คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
กรมอุตุคาดพายุอัลเฟรดเข้าควีนส์แลนด์พฤหัสนี้มุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์เตือนอย่าตื่นตระหนกพายุไซโคลนผู้นำพรรคฝ่ายค้านประกาศนโยบายงดข้าราชการ Work From Home ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย4มีนาคม2568กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่ข่าวคำเตือนสถานการณ์พายุไซโคลนค่ะในช่วง12ชั่วโมงที่ผ่านมาพายุหมุนเขตร้อนอัลเฟรดทวีความรุนแรงขึ้นจากระดับ1ไปเป็นระดับ2ขณะที่เข้าใกล้ชายฝั่งควีนส์แลนด์สำนักอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าคาดว่าพายุไซโคลนนี้จะทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นประวัติการอย่างเร็วที่สุดในวันพฤหัสบดีวันที่6มีนาคมและอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในรัฐควีนส์แลนด์ทางตะวันออกเฉียงใต้และทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์นักอุตุนิยมวิทยาอาวุโสจากสำนักอุตุนิยมวิทยาโจนาธานฮาวกล่าวว่าการคาดการณ์ว่าผลกระทบจากพายุอาจมีความรุนแรงมาฟังคำเตือนของมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์เกี่ยวกับพายุอัลเฟรดค่ะมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์คริสมินส์แนะนำให้ประชาชนในพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐอย่าตื่นตระหนกในการกักตุนของเหตุคำเตือนพายุไซโคลนที่อาจจะถล่มบางส่วนของรัฐชุมชนต่างๆในรัฐควีนส์แลนด์เช่นบริสเบนและซันชายโคสต์คาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดขณะนี้พายุเคลื่อนตัวอย่างช้าๆห่างจากบริสเบนไปทางตะวันออกราว560กิโลเมตรและถือเป็นพายุระดับ2โดยมีคำเตือนสำหรับพื้นที่ Northern Rivers ของรัฐ New South Wales ด้วยโดยคืนที่ผ่านมาพื้นที่ดังกล่าวของรัฐ New South Wales และทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐ Queensland มีฝนตกหนัก40มิลลิเมตรซึ่งคาดว่าอาจจะทวีความรุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้มุขมนตรีคริสมินกล่าวว่ารัฐบาลจะมีคำเตือนเป็นระยะเพื่อแจ้งข่าวสารข้อมูลแก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบตั้งแต่เนิ่นมาฟังเรื่องงบประมาณเพื่อการศึกษาของรัฐนิวเซาท์เวลส์ค่ะรัฐบาลกลางได้ประกาศว่าจะเพิ่มงบประมาณให้โรงเรียนในรัฐนิวเซาท์เวลส์มูลค่า 4,800 ล้านดอลลาร์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปีหน้าหากพรรคแรงงานได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวงบประมาณที่จะสนับสนุนเป็นระยะเวลากว่า10ปีนี้จะช่วยนักเรียน 780,000 คนและจะเพิ่มงบประมาณด้านการศึกษาของเครือจักรภพให้กับระบบการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียอีก 5% รวมเป็น 25% ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนด้านงบประมาณของรัฐบาลกลางจากพรรคเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับโรงเรียนของรัฐนิวเซาท์เวลส์ปัจจุบันเครือจักรภพแบ่งสัดส่วนร้อยละ20ของมาตรฐานทรัพยากรการศึกษารัฐต่างๆต้องให้งบประมาณสนับสนุนโรงเรียนรัฐบาลร้อยละ75และเหลือช่องว่างอีกร้อยละ5ซึ่งรัฐบาลพยายามจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลกลางเจสันแคลร์กล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้มีการสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมวัยโดยได้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลพรรคร่วมที่ลดงบประมาณเพื่อการศึกษาเมื่อพวกเขาได้เป็นรัฐบาลเมื่อ10ปีที่แล้วมาปิดท้ายด้วยข่าวนโยบายการทำงานจากที่บ้านค่ะผู้นำฝ่ายค้านปีเตอร์ดัตตันกล่าวว่าหากเขาได้รับเลือกตั้งเขาจะยกเลิกการทำงานจากที่บ้านของข้าราชการการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะยุติระบบการทำงานแบบยืดหยุ่นสำหรับข้าราชการรัฐบาลกลางซึ่งในปัจจุบันอนุญาตให้พวกเขาทำงานจากที่บ้านได้2วันต่อสัปดาห์เมื่อถูกถามว่าสิ่งนี้จะส่งผลต่อผู้หญิงที่ทำงานอย่างไรนายดัตตันกล่าวว่ายังมีโอกาสอีกมากมายในตำแหน่งที่สามารถแบ่งงานทำได้ในบทบาทอื่นๆและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย4มีนาคม2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ